Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Veci, o ktorých písal Ján Kuciak, boli podľa prezidentky pravdivé. Dúfa v tresty pre objednávateľov. Púť zaľúbených, či ženská konferencia Godzone. Počas víkendu sa konali viaceré duchovne zamerané podujatia. Izrael tvrdí, že dve dávky vakcíny Pfizer chránia na takmer 96%. Aj v dnešný sviatočný podvečer vás vítame pri súhrene spravodajstva. Vysielajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Cirkvi.
Tento víkend patril v Šaštine najmä zaľúbeným. Ich tradičnú púť si však pre pandemické opatrenia poprvý raz vychutnali len prostredníctvom internetu. Program z improvizovaného štúdia v šaštínskom kláštore to však neovplyvnilo. Nechýbala diskusia s odborníkmi, svedectvo manželov či sveta omša. 14. ročník púte mal heslo Láska naživo. Program si pozrela aj Julia Kavecká.
Do Šaštína na púť zaľúbených každý rok prichádzajú stovky mladých párov. Pre pandémiu teraz organizátori pre nich pripravili len online program, čo bolo podľa člena organizačného tímu Saleziána Milana Janáka náročné.
Vďaka tomu, že sme zobrali aj mladších ľudí do tímu, tak si myslím, že sa nám to podarilo tak preklenúť.
V moderátorskej obývačke boli napríklad manželia Denisa a Miroslav Zlevský, ktorí predstavili svoj projekt vzťahovo, ako aj hru Duet 2.
Má také heslo, zahraj sa, znamená, že vlastne skrze ňu budú ľudia, ktorí sa ju hrajú, 7 takých partnerských zručností.
Kňaz Juraj Vitek z farnosti Svätej rodiny v Bratislave predstavil rodinu Marténovcov, ktorí boli prvými manželmi v histórii cirkvi kanonizovanými spolu ako manželský pár.
Títo manželia vychovali najväčšiu svetu moderných čias, ako ju nazval svätý pápež Pius X, a to je svätá Terézia z Lízie.
Medzi vrcholy púte patrila streamovaná svätá omša, ktorú v bazílike 7 bolesnej Panny Márie celebroval biskup Jozef Haľko.
Zalúbiť sa, to je veľký Boží dar, keď sa chlapec a dievča zalúbi, tak objavuje v sebe dar identity muža a identity ženy. A keď je to prepojené s láskou a zodpovednosťou pred Bohom, s láskou k Bohu, aj podľa cesty Panny Márie, tak je tu veľká nádej, že sa založí naozaj vzťah, ktorý je Bohu milý a ľuďom na veľký úžitok a na veľkú radosť.
Počas svätej omše si chodiaci obnovili predsavzatie žiť čisto a manželia svoj manželský sľub. Program ukončila adorácia z baziliky.
Tohtoročný 6. ročník Godzone ženskej konferencie bol kvôli COVID-pandémii tiež online. Stal sa o to dostupnejší v čase a priestore z pohodlia vlastnej obývačky pre ešte viac žien. Tie sa takto z rôznych kútov sveta spoločne modlili a zdieľali svoju vieru. Tohtoročná téma konferencie bola esencia. Organizátori chceli tak každej žene odkázať, že je vzácna a špeciálna. Presne tak, ako bola aj stvorená. Viac o tohtoročnej téme a dvojdňovom programe, ktorý vyvrcholil včera večer, povie redaktorka Jana Horniaková.
Hlavnou líniou prednášok bolo pomôcť ženám objaviť svoju vlastnú jedinečnosť a aby sa nebála ju v slobode ukázať. Mária Škovierová hovorila o vnútorných múroch a blokoch, ktoré nám bránia radostnejšie žiť.
Zrazu príde nejaká situácia, ja sa takto žijem, napríklad korona, nejaký lockdown, zostaneš doma. Vás situácia, kedy sa to nakopí.
Lucia Kuková zas poukázala vo svojej prednáške na zradnosť malých púští v živote ženy. Často totiž prežívame aj prázdne obdobia.
Máme problémy s rodinou, problémy v práci, v manželstve.
O tom, že sú chvíle, kedy sa ženy cítia vnútorne samé, hovorila Zuzana Petrová. Podľa nej je to tiež aj príležitosťou na rast a stretnutie so sebou samou, pohľadom nádeje upretým na Pána.
Že Boh je Bohom nádeje. Niečo, nejaké okolnosti, nejaké vzorce a ako je to povedané v spoločnosti, On je Bohom nádeje.
O tom, že samota je najväčšou chudobou a prečo treba mať pri ľuďoch bez domova otvorené hlavne uši a dlane, hovorila Miroslava Čulagová.
Že nie z takého nejakého postoja nadradenosti, ale fakt, že si uvedomovať tú hodnotu človeka ako takého.
Podľa organizátorky Terezy Slavkovskej je konferencia odpoveďou na vnútorný a duchovný hlad žien.
Najradšej by som vás takto videla oproti mne naživo, všetky vaše tváre, všetky vaše reakcie.
Konferencia povzbudila ženy aj k tomu, aby v pravde nazerali na seba samé a možno odhodili masky falošnej istoty. A práve vtedy môžu byť tou esenciou pre seba aj svoje okolie.
poradí už 5. livestream plný svedectiev a modlitieb z cyklu Nie 7, ale 77 krát sa konalo aj tento mesiac. Hlavnou tému večera bolo odpustenie medzi manželmi. Medzi hostiami boli spevák Michal Ego Straka s manželkou, manželia Sochorovci, ako aj bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Informuje Simona Gablíková.
Manželia Renáta a Vladimír Sochorovci sú manželmi už takmer 30 rokov a viac ako 10 rokov sú zapojení do Národného týždňa manželstva. Podľa nich dobré manželstvo nie je samozrejmosť, ale je to vzťah, o ktorý sa potrebujeme starať.
Každý rok počas Národného týždňa manželstva. A naozaj sa tešíme, že môžeme vidieť, že každý rok sa viac a viac manželských dvojíc rozhodlo investovať do svojho vzťahu.
Pred pár dňami skončil 11. ročník Národného týždňa manželstva na Slovensku. Tentokrát s témou bezpečne v manželstve. Premýšľali sme nad tým, čo bezpečie v manželstve vytvára a tiež čo manželstva ohrozuje. A jednoznačne tým, čo prispieva k bezpečiu v manželstve, je aj odpustenie.
O odpustení v manželstve hovoril aj známy spevák Michal Ego Straka s manželkou Petrou, ktorí vyzdvihli hodnotu viery vo vzťahu.
Určite nám pomáha aj viera a moja manželka mne odpustila určite veľakrát.
Nikdy nedošlo k takému nejakému úplnému odlúčeniu a to zase k tomu vďačíme asi tej láske, ktorá medzi nami je.
Počas večera odpustenia sa prihovoril aj bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, ktorý pripomenul svedectvo starších manželov, ktorí dosvedčujú, ako veľmi je dôležitý ten moment v manželstve, keď dôjde k nešťastiu, konfliktu a je potrebné ho vyriešiť.
Nech slnko nezapadá nad vašim hnevom, ale nech slnko Božie preniká vašu dušu a nech vám dá vnútornú túžbu nikdy neísť spať bez toho, aby ste si vzájomne neodpustili. Lebo keď sa ráno rozlúčite a budete do práce, je isté, že sa ešte stretnete, 100% nie.
Program svedectiev, príbehov a modlitieb nájdete na Facebooku a YouTube Lamačských chvál.
Každý rok sa počas prvej pôstnej nedele koná jarná celoslovenská zbierka na podporu slovenskej katolíckej charity. Tento rok sa však vzhľadom na opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 v kostoloch neslúžia verejné bohoslužby. Preto verejnú zbierku presunuli jednotlivé arcidiecézne a diecézne charity do online priestoru. Veriaci ich môžu rôznymi spôsobmi podporiť až do konca marca. Téme sa venovala Mária Čigášová.
Charity sú od štedrosti darcov vo veľkej miere závislé a preto sú verejné zbierky pre ne veľmi dôležité. Anna Ivanková z grécko-katolíckej charity Košice.
Môžu nám pomôcť aj celoročne stále nám prispieť, či na čísla účtov, na jednotlivé diecézne charity. Ak hovoríme naozaj o tých seniorov, tak oni tradične sú aj zvyknutí, že či pri spovedi alebo nejakej návšteve duchovného tiež môžu prispieť na charitu tomu duchovnému, lebo duchovní to potom posielajú na účet biskupského úradu, ktorý neskôr toho pošle charite.
Ako uviedol Cyril Korpesio z arcidieceznej charity Košice, v minulom roku firmy cez potravinovú banku darovali charite 32 tón potravín. Poteší ich však akýkoľvek dar, ktorý môžu klienti využiť.
Ak niekto chce darovať pračku, chladničku, rôzne iné veci, tak buď to využijeme v našich zariadeniach, alebo vieme o potrebách tých ľudí, ktorí sa k nám prihlásia, že potrebovali byť niečo, tak vieme to odviesť a priviesť tam, kde treba.
Eduard Malatinec z grécko-katolíckej charity Prešov doplňa, že v zime sa ich klientom zíde aj bielizeň či ponožky, no vďační sú za akúkoľvek pomoc.
Je veľký nápor na hygienické čistiace prostriedky. Aj toto veľmi oceníme, ak dokáže nám niekto darovať či rúška, aj rôzne dezinfekčné prostriedky.
Finančnú podporu je možné poslať aj QR kódom, poštovou poukážkou, ale ako uviedol riaditeľ Spišskej katolíckej charity Pavol Vilček, aj prostredníctvom mobilného telefónu zaslaním SMS správy na číslo 877. Dôležitá je však aj duchovná podpora.
Čo je asi najviac, to sú modlitby a teda aj touto cestou by som chcel poďakovať za každú jednu modlitbu, za ktorúkoľvek charitu na Slovensku.
Podrobnosti o možnostiach podpory sú zhrnuté na stránke www.zbierkanacharitu.sk.
Nitriansky biskup William Judák napísal novú knihu Putovanie k zázraku Veľkej noci. Publikácia ponúka každodenné námety na duchovné prežitie pôstneho obdobia a predstavuje jednotlivé biblické postavy spojené s Veľkou nocou. Biskup Judák dielo vytvoril v jesenných mesiacoch počas druhej vlny pandémie. Nadväzuje na tri podobné tituly venované Adventu a Vianociam. Viac zistil Jan Heriban.
Pôstne obdobie je podľa biskupa Viliama Judáka ideálny čas zamyslieť sa nad hodnotou ľudského smerovania. Kniha je ponukou prežiť nastávajúce dni s radosťou a otvoreným srdcom pre Ježiša.
Veľká noc by nemala byť iba slávením veľkonočnej nedele Pánovo zmŕtvychvstania, ale potrebujeme sa pripraviť celé pôstne obdobie práve na slávenie tohto veľkého tajomstva. A tomuto cieľu by chcela byť aj napomocná kniha Putovanie k zázraku Veľkej noci.
Biskup Judák pokračuje, že publikácia má dve časti.
Prvej pod názvom Kalendárium má čitateľ možnosť každodenne putovať pôstnym období od Popolcovej stredy cez jednotlivé dni pôstnych týždňov, cez dni Veľkého týždňa až po Veľkonočnú nedeľu. Každá kapitola predstavuje jeden deň, v ktorom nájde čitateľ odkazy na pasáže Svätého písma, ktoré sú liturgickými čítaniami toho dňa, o ktorých môže meditovať.
V druhej časti pod názvom Veľkonoční ľudia sa čitateľ zoznámi s jednotlivými postavami spätými s udalosťami najväčších kresťanských sviatkov.
Nie sú to len apoštoli ako Peter, ktorý Ježiša zaprel, alebo Pavol, ktorému sa zmŕtvychvstalý Kristus po svojom oslávení už zjavil, ale aj napríklad Pilát, jeho žena a ďalšie osoby, ktoré zohrali väčšiu či menšiu úlohu v dejinách spásy, ale môžeme určitým spôsobom sa tam nájsť aj my.
Súčasťou knihy sú aj farebné ilustračné fotografie a fotografie diel akademického maliara Ondreja Zimku.
Domáce spravodajstvo.
Udalosti posledných mesiacov potvrdzujú, že podozrenia, o ktorých písal zavraždený novinár Ján Kuciak, boli pravdivé. Vyhlásila to prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá si dnes na Bratislavskom námestí SMP uctila pamiatku Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Hlava štátu verí, že v najbližších mesiacoch sa dočkáme odsúdenia objednávateľov vraždy. Považuje to za potrebné pre nastolenie spravodlivosti na Slovensku.
Dnes sú to 3 roky, čo si pripomíname vraždu dvoch mladých ľudí, Jana a Martiny. Sú to 3 roky od tragickej udalosti, ktorá sa stala v histórii samozrejme mementom. Od začiatku bolo jasné, že ich smrť nie je náhodná a že úzko súvisí s investigatívnou prácou práve Jana Kuciaka. Udalosti posledných mesiacov potvrdzujú, že to, o čom písal, boli pravdivé podozrenia. Dnes už vieme a poznáme tváre vrahov alebo vykonávateľov vraždy, ale pre spravodlivosť na Slovensku je veľmi potrebné, aby boli odsúdení aj objednávateľia tejto vraždy a veľmi dúfam, že v najbližších mesiacoch sa toho dočkáme. Venujme prosím dnes večer minútou ticha spomienku Jánovi a Martine.
Práca Jana Kuciaka a jeho smrť nám podľa prezidentky pripomína, aká dôležitá a zároveň riskantná je práca novinárov a úlohou politikov je podľa nej urobiť všetko preto, aby sa príbeh Jana už nikdy nezopakoval. Zuzana Čaputová tiež pripomenula, že zmena, pre ktorú Kuciak riskoval svoj život a ktorú po jeho smrti verejnosť žiadala, bola aj spravodlivosť a rovnosť pre všetkých, slušnosť v politike a zodpovedný výkon verejnej moci. Pamiatku Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej si dnes na námestí SMP v Bratislave pripomenuli aj podpredseda Národnej rady Gábor Grendel, ministerka kultúry Natália Milanová a ex-novinár, v súčasnosti predseda kultúrneho výboru Národnej rady Kristián Čekovský. Položením kvetov a zapálením sviečky pred domom vo Veľkej Mači si dnes pamiatku Jána a Martiny uctil aj podpredseda Národnej rady Juraj Šeliga. Pri príležitosti 3. výročia zavraždenia novinára a jeho snúbenice dnes od 17.30 prebieha aj spomienkové online zhromaždenie 3 roky bez Jána a Martiny. Podujatie organizuje iniciatíva Zaslušné Slovensko na svojej stránke na sociálnej sieti. Počas nasledujúceho týždňa plánuje iniciatíva rovnako online aktivity v rámci týždňa Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Starostovia v rámci regionálnych organizácií Združenia miest a obcí Slovenska majú byť usmerňovaní, aby rebelovali proti testovaniu na COVID-19. Po štvrtkovom rokovaní vlády to naznačil minister obrany Jaroslav Naď. Podrobnosti však prezradiť nechcel.
Čo môžem povedať, je to, čo som videl na vlastné oči a čo som teda počul aj od viacerých starostov, aj tu na západnom Slovensku, ale ten papier som videl z východného Slovenska, kde sú starostovia regionálnych združení v rámci rôznych podskupín z MOSu usmerňovaní, aby mediálne vytvárali tlak na to, že nedokážu testovať. Videl som to čierne na bielom na papieri. Jednoducho je tu snaha, aby bola z rôznych skupín vytváraná ako keby taký nátlak na jednotlivé obce, aby čím ďalej tým viac hovorili, že to nezvládajú, že to robiť nebudú a tak ďalej. Viacero z tých starostov, ktorí sú v tom regióne, mi to poslali. písalo a sa mi sťažovalo, že oni teda k tomuto pristupovať nebudú, ale aby sme videli, aké hry sa tu hrajú.
Hovorca z MOSu Michal Kaliňák by však rád videl dôkaz. Upozorňuje pritom na predchádzajúcu skúsenosť s ministrovým tvrdením v súvislosti s testovaním, ktoré sa nekrylo s realitou. Minister obrany oponuje tým, že dôkazy má dokonca v listinnej podobe.
Faktom je, že takýto papier je. Ja som ho teda poslal aj viacerým členom vlády, nech ho vidia, aby videli, že zase až také úprimné a z vyčerpania tie vyhlásenia tých jednotlivých starostov nie sú. Čím nechcem povedať, že niektoré samosprávy už toho nemajú plné zuby. Viem si predstaviť, že majú. Viem, že to znamená testovanie, ale zároveň by som povedal, že sa do toho vnáša vo veľkej miere aj politika. Mali sme to možnosť vidieť aj pri tom, keď jednotliví starostovia niektorí vyhlasovali v obecných rozhlasoch, aká katastrofálna je vláda, ale z hodou okolností kandidovali za Smer.
Hovorca z MOSu Michal Kaliňák upozornil, že dôveryhodnosť obvinenia môže potvrdiť len jasne predložený dôkaz, respektíve konfrontácia s údajnými iniciátormi. Upozorňuje zároveň, že minister obrany ho ešte na jeseň krivo obvinil z toho, že on, respektíve niekto zo MOSu, navrhol zmeniť čas testovania pred druhým kolom. Michal Kaliňák aj poslanec Národnej rady a primátor Kežmarku Ján Ferenčák tvrdia, že opozičné politikárčenie, ktoré má popudzovať predstaviteľov samospráv proti vláde, je nezmysel. Výroky ministra obrany Jaroslava Naďa aj v dnešnej diskusnej relácii Teatri ostro odmietli.
Krátko z domova.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka je presvedčený, že prokuratúra a polícia vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej urobili všetko, čo mali. Povedal to v diskusnej relácii Teatri v politike s tým, že išlo dovtedy nevídaný skutok s dopadom na celú spoločnosť. Vicepremiér a šéf SAS Richard Sulík si vie predstaviť niekoľko silných mien, ktoré by zvládli viesť ministerstvo zdravotníctva. Vyhlásil to v diskusnej relácii RTVS o 5 minút 12. Všetky výhrady voči ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčimu mu bude adresovať interne. Priznal, že lieky proti ochoreniu COVID-19, ako napríklad Ivermectin, mali byť už dávno na Slovensku. Ku koncu minulého týždňa bolo otvorených asi 2700 škôl, uviedol to v diskusnej relácii v politike minister školstva Branislav Gruling. Dodal, že záujem o očkovanie je zo strany učiteľov enormný. Problémom je však výpadok dodávok vakcín. Poslanci sa v stredu zídu na schôdzi, na ktorej majú rozhodnúť o odsúhlasení predĺženia núdzového stavu. Šéf SAS Richard Sulík avizoval, že nevie garantovať podporu všetkých poslancov SAS. Okrem toho majú tiež na schôdzi prerokovať novelu zákona o diaľničnej známke, ktorú by mali prebrať v skrátenom legislatívnom konaní. V návrhu programu schôdze zverejnenom na webe Národnej rady je tiež uznesenie, ktoré predložili poslanci Smeru SD. Týka sa predloženia návrhu Národného plánu podpory obnovy a odolnosti na verejnú diskusiu. Prostredníctvom RT-PCR testov zachytili včera na Slovensku 1686 pozitívnych na ochorenie COVID-19. Vykonali takmer 8500 testov. Počet úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšil o 81. Druhý deň po sebe klesol aj počet hospitalizovaných. Za uplynulý deň pribudlo tiež 3828 pozitívne testovaných antigénovými testami. Tých urobili takmer 507 tisíc. Vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík sa obrátil na Slovenskú inšpekciu životného prostredia pre pokutu 135 tisíc eur, ktorú udelila Hriňovskej mliekárni za mimoriadne zhoršenie vôd na Slatine. Ako uviedol vo štvrtok pred rokovaním vlády, inšpekciu bude žiadať o odpoveď na otázku, aké dôvody ju viedli k tejto rekordne vysokej pokute a koľko podobných pokút a v akej priemernej výške doteraz udelila.
Čakám na odpoveď a keď ju budem mať, tak si budem vedieť spraviť obraz, lebo to, čo som sa z médií dozvedel a z článkom minulosti, tak nie je to také jednoznačné, kde teda tá pravda leží, lebo samozrejme, ak by sa malo jednať o sústavného znečisťovateľa, tak tiež tá situácia vyzerá inak. Nechcem teda teraz robiť žiadne súdy, počkám si na odpoveď z Inšpekcie životného prostredia a potom uvidíme.
Hriňovská mliekáreň sa voči pokute 135 tisíc eur, ktorú jej Slovenská inšpekcia životného prostredia udelila za mimoriadne zhoršenie vod na Slatine, odvolala. Ako konštatuje predseda predstavenstva spoločnosti Ján Malatinec, výška pokuty je pre nich likvidačná. Mliekáreň podľa Slovenskej inšpekcie životného prostredia spôsobila v Slatine znečistenie vlani v auguste, vypúšťala odpadovú vodu z priemyselnej výroby do povrchových vôd a použila to na to kanalizáciu, ktorá bola určená na dočerpávanie dažďovej vody do rieky Slatina.
Správy zo sveta.
Z údajov z očkovacej kampane proti koronavírusu vyplýva, že dve dávky očkovacej látky Pfizer-BioNTech poskytujú takmer 96% ochranu pred nákazou, ako uviedol generálny riaditeľ odboru izraelského ministerstva zdravotníctva Chezi Levy. Vakcína dramaticky redukuje riziko vážneho priebehu choroby aj úmrtia. Pokračuje Simona Gablíková.
Izrael oznámil, že 2 týždne po druhej dávke vakcína Pfizer-BioNTech chráni na 99,2% pred závažným priebehom choroby. Pravdepodobnosť hospitalizácie a prípadne aj smrti sa po podaní oboch dávok tejto vakcíny znižuje o takmer 99%, zatiaľ čo riziko nakazenia covidom sa takto redukuje o necelých 96%. Izrael, ktorý má jeden z najsofistikovanejších systémov zberu lekárskych dát na svete, zabezpečil značnú zásobu vakcín Pfizer-BioNTech zaplatením vyššej ako trhovej ceny a uzatvorením dohody o poskytnutí biomedicínskych údajov o účinku vakcíny pre potreby americkej spoločnosti. Okrem tejto vakcíny sa v Izraeli na imunizáciu obyvateľstva používa v menšej miere aj vakcína spoločnosti Moderna. Očkovacia kampaň v Izraeli je považovaná za najrýchlejšiu na svete. Podľa najnovších údajov ministerstva zdravotníctva od decembra dostalo prvú dávku vakcíny Pfizer-BioNTech 4,4 milióna ľudí z celkovo 9 miliónovej populácie. Takmer 3 milióny ľudí absolvovali odporúčanú plnú očkovaciu kúru a dostalo aj druhú dávku vakcíny. Asi 3 milióny obyvateľov Izraela sa momentálne očkovať nebudú. Buď majú menej ako 16 rokov, alebo prekonali COVID. Prípadne majú iné ochorenia, ktoré sa s očkovaním proti COVIDu nezlučuje. Cieľom Izraela je do konca marca zaočkovať všetkých obyvateľov vo veku nad 16 rokov. K zverejneniu údajov o účinnosti vakcíny Pfizer-BioNTech došlo v čase, keď by Izrael mal od dnes zrušiť niektoré z hlavných obmedzení platných od konca decembra ako súčasť tretej vlny lockdownu. V Izraeli sa od dnes zavádza aj používanie osvedčenia Green Pass, ktoré umožní očkovaným alebo uzdraveným zúčastňovať sa na rôznych aktivitách. Dnes by sa v Izraeli mali znovu otvoriť obchody, telocvične, hotely a ďalšie prevádzky. Obchody, nákupné centra, trhy, múzea a knižnice budú otvorené pre všetkých bez výnimky. Iba zaočkovaní alebo ľudia, ktorí prekonali COVID, budú môcť využívať telocvične, zúčastňovať sa na športových a kultúrnych podujatiach a ubytovať sa v hoteloch.
Generálny tajomník OSN Antonio Guterres dnes odsúdil použitie letálnych zbraní v Mianmarsku. Reagoval tým na správy zo včera, ktorých pri streľbe do davu v meste Mandalay prišli o život dve osoby. Konanie bezpečnostných zložiek v Mianmarsku odsúdili aj Európska únia a Spojené štáty. Podrobnejšie informuje Ondrej Rosík.
Antonio Guterres na sociálnej sieti Twitter napísal, že odsudzuje použitie smrtiaceho násilia v Mianmarsku. Použitie letálnej sily, zastrašovania a prenasledovania voči nenásilne správajúcim sa demonstrantom je podľa neho nepriateľné. Šéf európskej diplomácie Josep Borrell vo svojom vyhlásení tiež odsúdil konanie vojenských a bezpečnostných síl v Mianmarsku a okamžite ich vyzval, aby zastavili násilie voči civilnému obyvateľstvu. Dodal, že Rada EÚ pre zahraničné veci bude zajtra rokovať aj o najnovších udalostiach v Mianmarsku a prijímať príslušné rozhodnutia. Hovorca ministerstva zahraničných vecí USA Ned Price v noci na dnes vo svojom tweete napísal, že USA sú hlboko znepokojené pokračujúcim prenasledovaním a zadržiavaním demonstrantov. Ubezpečil, že Spojené štáty stoja po boku ľudu Barmy. Agentúra AFP s odvolaním sa na miestnych zdravotníkov informovala, že počas demonstrácie v druhom najväčšom mianmarskom meste Mandalay bolo zranených ďalších najmenej 30 ľudí. Podľa šéfa tamojšieho tímu dobrovoľných záchranárov bola polovica zo zranených postrelená ostrými nábojmi. K prevratu v Mianmarsku došlo 1. februára, v deň, keď sa mala konať ustavujúca schôdza nového parlamentu. Armáda následne vyhlásila rok trvajúci výnimočný stav a zadržala popredných predstaviteľov civilnej vlády a ďalších politických lídrov. Proti prevratu v krajine už 2 týždne prebiehajú masové demonstrácie, ktoré si celkovo podľa dostupných informácií dosiaľ vyžiadali prinajmenšom 3 obete na životoch. Okrem dvoch včerajších podľahla strelným zraneniam tento týždeň aj 20-ročná žena, ktorú policajti postrelili do hlavy 9. februára v mianmarskej metropole Nepito.
Krátko zo sveta.
Rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg očakáva, že Európska únia uvalí v súvislosti s prípadom Alexia Navalného najvýznamnejšieho kritika Kremľa na Rusko nové sankcie. Tento krok by mohol byť prijatý na zajtrajšom stretnutí ministrov zahraničných vecí Európskej únie. Uviedol to v rozhovore pre nemecký nedeľník Weltam Sonntag. Moskovský mestský súd udelil včera opozičnému politikovi Alexejovi Navalnému pokutu 850 000 rubľov, čo je približne 9 500 eur, potom, čo ho uznal za vinného zohovárania veterána druhej svetovej vojny. Prokurátorka žiadala, aby bola Navalnému za ohováranie 94-ročného veterána Ignata Arčomenka udelená pokuta vo výške 950 000 rubľov. Obhajoba naopak požadovala, aby ho súd zbavil obvinení. Niekoľko stoviek ľudí sa včera v rôznych mestách Nemecka zúčastnilo na protestoch proti vládnym opatreniam zavedeným v snahe potlačiť šírenie koronavírusu. Podľa polície sa na tichom pochode odporcov pandemických nariadení v Berlíne zúčastnilo 580 ľudí z pôvodne zaregistrovaných 1000. V domoch pozdĺž trasy pochodu stáli mnohí ich obyvatelia na balkónoch, pričom kričali a pískali, aby vyjadrili svoj nesúhlas s konaním takéhoto pochodu. Inak sa protest zaobišiel bez incidentov. Texas stále sužujú extrémne mrazy. Obyvatelia sú bez pitnej vody. Na mnohých miestach sú tiež prerušené dodávky elektriny. V dôsledku poveternostných podmienok v Spojených štátoch zomrelo už takmer 60 ľudí. Prezident Joe Biden označil situáciu za veľkú katastrofu. Toto opatrenie uľahčí poskytovanie federálnej pomoci pre obyvateľov Texasu.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský tenista Filip Polášek získal prvý grandslamový titul v kariére, keď po beku Chorváta Ivana Dodiga triumfoval na Australian Open. Vo finále štvorhry zdolali ako nasadené deviatky obhajcov trofeje Američana Raiji Varema s Britom Joe Salisburym 6-3, 6-4. Polášek sa stal tak prvým slovenským mužským grandslamovým šampiónom v histórii. Srbský tenista Novak Djokovic sa stal 9-krát v kariére víťazom dvojhry na Australian Open a získal 18. grandslamový titul. Najvyššie nasadený dvojnásobný obhajca trofeje zdolal vo finále turnajovú štvorku Rusa Danila Medvedeva 7-5, 6-2 a 6-2. Ukončil tak jeho 20-zápasovú víťaznú sériu a pripravil mu prvú tohtoročnú prehru. Futbalisti majstrovského Slovana Bratislava zvíťazili v 20. kole Fortuna ligy na Tehelnom poli nad Pohroním 1-0. V dnešnom šlágri Dunajská Streda remizovala so Žilinou 1-1. Belasi tak zvýšili náskok pred Dac na 7 bodov a tretia Žilina stráca na svojho dnešného súpera 7 bodov. Posledná Senica doma prehrala s Trenčínom 2-3 a po zápase sa vedenie Záhorákov rozlúčilo s trénerom Antonom Šoltisom. Zlaté Moravce doma zdolali Ružomberok 3-1 a zvýšili si šance na účasť v prvej šestke. Trnava v derby uspela v Nitre 1-0 a je štvrtá s 32 bodmi.
Počasie.
Aké počasie prinesie začiatok nového týždňa, povie Peter Jurčovič.
Naďalej prílev vlhkého vzduchu, vcelku teplého vzduchu, takže inverzia by sa tu mohla držať. No, keď to tak mám povedať, asi do takého 26., čiže ešte dobrých 5-6 dní by sme mali mať takéto nepríjemné hmlisté počasie. Ale keď sa vyčasí, bude to stúpať, takže zajtra 12, utorok aj 15 stupňov.
Dnes večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel. Sprevádzať vás ňou bude Jana Ondrejková a prinesie vám rozhovor s riaditeľom Českého kresťanského rádia Proglas, kňazom Martinom Holíkom. Reláciu počúvajte 30 minút po 20. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen a úspešný štart do nového týždňa. Vám za spravodajskú redakciu želajú editor správ Martin Šajgalík, od techniky Richard Čvarba a od mikrofónu Lucia Pálešová. Do počutia.